KwabaseKolose isahluko sesibili. Ngoba ngithanda ukubalazi ukuthi ngilizamela ngokungakanani lina kanye labaseLaodikeya labo bonke abangakaze bangibone. Inhliziyo zabo kaziduduzeke, kabahlanganiswe othandweni, kababe lenotho yonke yokuqedisisa okupheleleyo, bazisise imfihlakalo kaNkulunkulu enguKristu, okufihlwe kuye inotho yonke yokuhlakanipha leyokwazi. Ngilitshela lokhu ukuze lingakhohliswa muntu ngamazwi ayengayo. Ngoba lanxa ngingekho ngokomzimba, kanti ngikhona kini ngokomoya, ngithokoza lapho ngibona ukulungelana kwenu lokuqina kokukholwa kwenu kuKristu. Ngakho-ke, njengalokho limamukele uKristu Jesu iNkosi, hlalani kuye, ligxilile, lakhiwe kuye, liqiniswe ekukholweni njengokufundiswa kwenu, lande ekubongeni. Xwayani funa kube khona olithumbayo ngokuhlakanipha langokukhohlisa okuyize, okungokwemvelo yabantu nangokwempi yemimoya yalumhlaba, kungesikho ngokukaKristu, ngoba kuhlala kuye ngomzimba ukuphelela konke kobuNkulunkulu, liphelelisiwe kuye, uyinhloko yokubusa konke lamandla. Lasokelwa kuye ngokusoka okungenziwanga ngezandla, kodwa okulikhulula emandleni omzimba. Lokhu kuyikusoka kukaKristu, lambelwa kanye naye ngobhaphathizo, ngalo futhi lavuswa kanye naye ngokukholwa ngamandla kaNkulunkulu amvusa kwabafileyo. Lani-ke, lanxa belifile ngeziphambeko langokungasoki kwenyama yenu, uNkulunkulu lenze laba ngabaphilayo kanye loKristu. Usithethelele iziphambeko zethu zonke, uyicimile incwadi yemilando emelana lathi ngemilayo yayo, wayisusa ngokuyibethela esiphambanweni, wabamuka izikhali ababusi labalamandla, wabaveza obala ebayangisa, wabanqoba ngesiphambano. Ngakho kakungabi khona umuntu olilahla ngokudla langokunatha, loba langemikhosi, loba ngokuthwasa kwenyanga, loba ngesabatha. Lezi zinto ziyisithunzi nje salokho okuzayo, kodwa umzimba oyiwo ngokaKristu. Kakungabi khona umuntu olamuka umvuzo wenu, ethanda ukuzenza othobileyo lokukhonza izithunywa, ebambelela phezu kwemibono yakhe, ezikhukhumeza ngeze ngemicabango yakhe emibi. Lo kabambeleli kuKristu oyinhloko, okondliwa ngaye wonke umzimba, uhlanganiswa ngamalunga lemisipha, ukhula ngokukhula kukaNkulunkulu, uba lafa kanye loKristu, lakhululwa kuyo impi yemimoya yalumhlaba. Kungani ukuba kungathi lisaphila ngokomhlaba na? Kungani lithobela imithetho yokuthi ungaphathi, ungezwa ngolimi, ungathinti? Limithetho imayelana lezinto ezigugiswa ukusetshenziswa, ilandela imilayo lezifundiso zabantu. Yona ikhanya injengokuhlakanipha, ngoba kuvela ngayo ukukhonza lokuzithoba lokuphatha kanzima umzimba, kodwa kayisizi lutho mayelana lokuzithinta.